Ýekdeýär Adatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşan Anurwa. Bugün 2015-nji ýylyň 14-nji sentýabr, hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň bizim programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onuň şu hepdeniň esas temalary, hususan Balkan awatly garaşsyz jurnalist Safar Mehmet Nepesguliýew ýapyk sutda 3 ýyl iş getirilmeli. Türkmenistan'ın Fatih Yigin mevsimi ve onun İrat'ın durmuş yaşayışına yetiriyen tehiri. Muğutçuluk siyasetinden el çekmeye çağırıyan Yasurlar maslahatı. Halkarı Asınaklar Birleşik'in Prezident Berdi Muhammedov halkarı suğuduna vermek var adakı duyduruşu hem beylek temaları var adı gurrun eder. Şeyle de sizin dünya Türkmenleri gepleşikimiz dinlersiniz. Odalı günün sağladığın tezeliklerinin Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier günnäger Ukrainada konflikti ýatyrmaga tarap düýüpli progress galanyldy diýdi. Ol Berlinni 12 sentýabrda Rus, Ukrain, Fransuz kärdeşleri bilen duşukdan soň çykyp gurulýan ministrleriň käbir aýgytly meselelerde öňe süýşenliklerini habar berdi. Ol wagtym Ukrain hökümet güýçlerinin we Orsiýa tarapyndan gorlanýan separatistleriň front liniýasyndaky ýaraglary ýerine çekmek barada alalaşyga gelmegine umyt bagladi. Orsiýetin daşary işler ministri Sergey Lavrov pitneçilerin elindäki yerlerde yerli saýlawlar geçirmek meselesinde başga-başga pikirleriň saklanyp galandygyny, emma umumyň alalaşyga gelinmek mümkinçiligi barada pikir döreýändigini aýtdy. Rus saylovçular yerli saylovlarda ses vermeye başladılar. Emma liberal oppozisyanın esasan önünün ağlanmağını hem de Kreml kolluğundaki kandidatların ağırlıklık etmeğine karasılıyor. 13. sentyarda geçen yerli saylovları cemi 59 milyon adam yurdun ilatının yarısına kolay katlaşmağı haklı. 90 milyon uğrak kanun ordularını, 130 regional edarasını, 20 tane region guvernatorlığını ve yüzlerce şehir hakimliği vazifelerine kandidatlar seçilmeli. Saylov hakimiyetleri kalın. Lugo, Magadan, Novosibirsk regionlarına oppozisiýa kandidatlarının beýatlaşyga gatnaşmagyny teknik sebäplere sarylanyp gadagan etdiler. Oppozisiýa munyň kandidatlaryň öňüni baglamak üçin bahanadygyny we siýasy sebäpli edilen işdigini aýdýar. Siriýanyň döwlet mediýasy urusy sorlarynyň 12-nji sentýabrda 80 tonna insan perwer ýükü bilen Siriýanyň Kenariýaka şäheri Latakiýa gelip gonanlygyny habar berdi. Orsiýetiň gorunmak ministrligi Moskwada bu insan perwerçilik ýükünü çadyr dikmek üçin materiallaryň, krawatlaryň, düşekleriň, peçleriň, suw gaplarynyň we 1000 gorak bozgun üçin azyk önümlerini goşulanyny aýtdy. Bu aýdylan kömek günwatar ýurtlarynyň Orsiýetiň Siriýada güýçlenýän harby aktiwligi baradaky aradalarynyň arasyna gawat geldi. Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasy noýabrda Azerbaýjanyna geçiriljek parlament saýlawlaryny Bakudaky hökümet tarapyndan ýerilen çäklendirmeler sebäpli gözegçilik etmejekdigini aýdýar. Bu saylaw 1 noýabrda geçirilmeli. Saylawa syn etmeli gözegçiläriň sany wagtda girilen çäklendirmeler missiýanyň netijeli we anamdar saylaw gözegçiligini geçirmek wezipesini amala asyryp bolmady ýaly diýer diýip Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik guramalar we adam hukuklary idaresi 11-nji sentýabrdaky beýanatyny aýtdy. Azeri resmiler bu beyanata badavat reaksiya bildirmediler. Azerbaycanın Evropada hukukluluk hizmattaşlık kurumasındaki misiyeti Ağustos'ta yurdundun 6 tane uzak möhletli, 120'den ken olmadık kıyısı möhletli gödökçüyün kabul etmeye tayyardığını aydıptı. 12-nji sentýabrda Ýewropanyň paýtagtlaryna bu kontinenti hasken boskun kabul etmegin gorlugyny köpçülükleýin ýygnanşyklar geçirildi. Emma boskun kabul etmäge garşy gurulan demonstrasiýalara has az adam geldi. Onlarça müň adam merkezi Londonda ýürüýiş geçirip hökümeti Siriýalylara has köp kömek etmäge çagyrdy. Daniýanyň polisiýasy Kopenhagenni 30 000 çemes adamyň ýygnanyp ingliçe muny gatyk ýygyryp aýtdy, açyk aýtdy. Bu ýerde boskunlara gapa çyk diýip gaýranlygyny aýtdy. Migrantlara tarapdar ýygnanşyklar Germaniýada, Fransiýada, İspaniýada we beýleki ýerlerde hem planlaşdyrylýar. Şu aralykda Warszawada 5000 golaý adam Warszawada migrantlara garşy protesto çykdy we islama garşy şygarlara gaýyrdy. Daniýanyň German serhedine golaý Padborg owasynda 150 çemes adam toplanyp Daniýaga girilýän serhediň ýapylmagyny talap etdi. German polisiýasy 12-nji sentýabrda Münhene Awstriýa arkaly jem 12200 migrantyň gelip girenligini aýtdy. 13-nji sentýabrda ýerden bolsa federal polisiýa sözçüsi Simon Сегавалдың сөйлеріні өрі, 700 мәт адам есасы станция келді. 3 саны юрі тотлы мигрантлары юрдың бейлекі өліклерін алып кетмәлі. Шо аралықты Сербия серхетінің бойынан Венгрия келіян мигрантларын саны ені рекорд дереза қарып 12 сентярды 4000 адамдан кешті. Сауд хакимиетлери Меккенин Улмет жидинде Апет кыраны күйүшлү элин жыкканлыгына айдыярлар. Бу кыран йыллык каз зыяратынын башланмагынын өң сыйрасында алынын 107 адам өлүрдү. Раят корунук мүдүрлүгүнүн башлыгы Сүлейман бин Абдуллах ал Амро 12 сентябрда адаты болмодук күйүшлү элин бу төгөрөктөгү баалары кем жыкканлыгын айтты. Ол кыранын йыллырын урмоо нетижесинде жыкканлыгы ада пидаларын кавернин деп эшекте өлүнү барда чыккан хабарлар ирет этти. Чейлиде 11 сентябрда жыкылган кыран өлүнлөрдө Носка 200'ün uğrak adamı yaraladı. Sağut hakimiyetleri ölenlerin milleti var da resmi mağlumat vermediler ve 21. sentyarda başlanmağına karşılayan haz ziyaretinin bedduatçılığı karamazdan devam ettirileceğini aittiler. 12. sentyarda çap edilen resmi mağlumatları göre Sağut Arabistan'ın eyyem 9.000'den uğrak ziyaretçi geliptir. Hormatlı dinleyiciler siz günün sağladığın mühüm haberlerle tanış olduğunuz bir gepleşiklerimiz devam ettiriyor. Adatlık radyosunun torkunlarından ayrılma.